Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը, բարև ձեզ, պարոն Զեյնալյան։ Հարցերը մոտավորապես արդեն հասնում են 100-ին, հուսամ հետագայում էլի առիթ կունենանք ձեզ այստեղ հյուրընկալելու։
Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես էլ եմ հուսով, որ այս ֆորմատով ձևաչափով հարցազրույցը վերջինը չի լինի եւ այնքան ժամանակ ունենամ, որ կարողանամ դրանք ընդունել։
Անցնենք միանգամից օգտատերերի հարցերին, օրինակ Ֆլորա Շահնազարյանը ես թեմաներով առանձնացրել եմ, ասում է, չէ՞ կարծում որ Հայաստանի նման փոքր երկրում 100 ցմ ազատազրկվածների առկայությունը շատ է, արդյոք ժամանակը չի 20 տարուց ավելի ազատազրկվածների գործերը վերանայել, հատկապես իրենց օրինակելի պահվածքների, ինչպիսին նաև մասնավորապես Արծրունի Մհեր Ենոքյանը, Արթուր Մկրտչյանը։
Հայաստանում ցուցանիշները բանտարկյալների, ցմա բանտարկյալների, կարծում եմ անամաչապ բարձր է 100,000 բնակչի հաշվարկով կամ Հայաստանի համար, եւ մենք մտածում ենք մեխանիզմներ, որպիսի բեռնաթափենք այդ համակարգը, ես հիմա կոնկրետ ոչինչ չեմ ասի այս ուղությամբ, եւ կոնկրետ անձանց վերաբերյալ որևէ բան չեմ ասի, դրանց բոլորի գործերը ինչի որ ծանոթ եմ կամ դերվագները ինչի որ ծանոթ եմ, մենք այդ ուղությամբ աշխատանքներ տանում ենք, առաջիկայում դրա վերաբերյալ կլինեն կոնկրետ գործողություններ։
Մայնա Եղիազարյանն ասում է, պարոն նախարար, վերջերս 5 ցմահականներ ձեզ ուղված բաց նամակ էին գրել, որտեղ մասնավորապես խնդրել էին, որ սկզբից վերանայվեն անխտիր բոլոր 20 տարվա ազատազրկումը, բոլոր ցմահականների վաղաժամ կես պայմանական ազատման գործեր, այսինքն վերածվեն հաջորդ տարեհի հետաձգումներ ու 1.5 կամ 3 տարվա սպասման ժամանակահատվածները։ Ձեր մտածումն ինչպիսին է բաց նամակի վերաբերյալ մասնավորապես։
Մենք ուսումնասիրում ենք եւ ես մեկ անգամ կրկնեմ, այս ոլորտում առաջիկայում կլինեն հայտարություններ եւ կոնկրետ գործողություններ։
ԿԿՀ-ների թեմայով Վարսկես Գասպարի, պարոն նախարար, ինչպես է գնահատում, որքան օբյեկտիվ է գնահատում ԿԿՀ-ներում դիտորդություն իրականացնող խմբի գործունեությունը, նրանց ձեկությունները որքանով է արտահայտում ԿԿՀ-ների իրական իրավիճակը, ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ մոտ 2 տարի առաջ սահմանափակվեց Հելսինկյան ինտերակցիան ԿԿՀ-ներում դիտորդություն իրականացնելու հնարավորությունը։
Եթե ես իրավապաշտպան այդ դրա վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել եմ, իմ դիրքորոշումը չի փոխվել, կվերանայենք։
Բագրատ Բաղրամյանն է գրում, խնդրում եմ նկարագրեք, թե ինչպես եք տեսնում դատական համակարգի առողջացման ճանապարհը, որն է դրա օրինական ճանապարհը, եթե ժամանակների սրան պատասխանեք, հետո կանցնենք հաջորդին։
Առողջացման ով է։
Բագրատ Բաղրամյան։
Պարոն Բաղրամյան, Հայաստանի Հանրապետությունում լրջագույն խնդիր է, այո, դա, եւ պիտի ասեմ, որ դատավորների քանակը օպտիմալից արդյունավետ կառավարման համար նախատեսվածից 3 անգամ պակաս է։ Դրանով պայմանավորված դատավորները չափազանց ծանրաբեռնված են եւ դրանով պայմանավորված դատական ակտերի որակը ընկնում է։ Դրանով է պայմանավորված նաեւ ձգձգումները հայց ներկայացնելուց մինչեւ վեճի լուծումը։ Դատավորների գերծանրաբեռնվածության պատճառով ժամանակը ձգվում է եւ այստեղ կարող ենք խնդիր ունենանք ողջամիտ ժամկետի իրավունքի հետ կապված։ Նաեւ դատավորների ազատությունը մինչեւ վերջին հեղափոխությունը կասկածի տակ էր դրվում մեր իշխանության գալուց հետո վարչապետի մակարդակով, նաեւ արտադրության նախարարի մակարդակով մի քանի անգամ ուղղակի հրահանգներ են տրվել, որ այլևս հրահանգներ չեն լինելու դատարանները։
Այսօր հերթականը հնչեց։
Այսօր նաև, այո, ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեց, որ հրահանգավորումներ չեն լինելու, դատավորները պարտավոր են գործը քննել օրենքի հիման վրա, իրավունքի գերակայության սկզբունքով, իրենց ներքին համոզմամբ եւ իրենց պատասխանատվությամբ, եւ դատական սխալները պետք է ուղղվեն բացառապես կողմերի դիմումի հիման վրա, վերադասության կարգով, օրենքով սահմանված ժամկետներում։ Սա այն սկզբունքներն են, որոնք մենք պետք է պահպանենք եւ կայունություն ապահովենք այս համակարգում, որպեսզի գերապատվությունը տված չլինենք կողմերից որևէ մեկին սուբյեկտիվ ընկալումներին։
Փաշինյան այսօր ակնարկեց, որ կան դատավորներ, որ դեռ մինչև հիմա սպասում են ամեն դեպքում հորդորի կամ ինչ-որ հուշումների, ըստ ձեզ դրանք հիմնականում քաղաքական ենթատեքստով գործերն են, գործեր վարող դատավորներն են, թե ընդհանուր առմամբ։
Ես չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ում նկատումներ, բայց բոլոր դատավորները բոլոր գործերով բացարձակ ինքնուրույն են եւ ազատ, այլևս։ Ինչպես որ գտնում են, ճիշտ այնպես պետք է լուծեն վեճը իրենց գիտելիքների համապատասխան, իրենց խղճով, իրենց ներքին համոզմամբ, արդարության իրենց ընկալմամբ, առանց նախապատվություն տալու կողմերից որևէ մեկին։ Եվ եթե նրանց կողմից կայացված դատական ակտը օրինական չի եւ արդար չի, ապա այն կարող է վերանայվել, վերադաս դատարանի կողմից եւ ուղղվել դատական սխալը։
Պան Զենալյան, վերջերս մեծ աղմուկ հանեց Մասիսի քաղաքապետի գործը, դատարանում էր, հետո խափանման միջոցը փոխվեց, հետո դատախարությունում գործը վերանայվեց, հետո ասացին, որ քննչական մարմինը շտապել է։ Ընդհանուր առմամբ էս կազուսային իրավիճակ, մի կողմ ասում է, այո, պիտի նա գնար, պիտի նստեր, պիտի խափանման միջոցը չփոխվեր, փաստաբանն էլ ասում է, չկա հիմնավորումներ։ Հիմա ձեր կարծիքով սա էս ինչի արդյունք է։
Մեր մեջ եղած այն ստերեոտիպի, որ եթե մենք չենք հավանում կասկածյալին, ապա նա պետք է կալանավորվի, եթե հավանում ենք, ապա պետք է ազատ արձակվի, ոչ, դա այդպես չի։ Անազատության մեջ լինելու ապացուցման բեռը կրում է նախաքննության մարմինը, և եթե նա չկարողացավ հիմնավորել, հաստատել, ապացուցել, որ անձը, ում համար միջնորդել են, կխուսափի նախաքննությունից, չկարողացավ ապացուցել, որ նա կխոչընդոտի նախաքննությանը, չկարողացավ ապացուցել, որ նա նոր հանցանք կկատարի, ապա գործում է ազատության կանխավարկածը։ Սա է սկզբունքը։ Մենք եվրոպական դատարանում բազմաթիվ գործեր ենք պարտվել այն հիմքով, որ նախաքննության մարմինը չի կարողացել հիմնավորել ու ապացուցել, ու դատարանը տվել է կալանք։
Սա այս դեպքերից մեկն է, կարծում եք։
Կարծում եմ հենց սա այն դեպքերից մեկն է, և օրինաչափը պետք է լինեն հենց այսպիսի դեպքերը։ Անկախ նրանից մենք կալանավորի նկատմամբ ինչպիսի համակրանք ունենք, ազատության կանխավարկածը հիմնարար սկզբունք է և իրավական պետության այդ հիմնասյուններից է։
Հաջորդ հարցը, Օֆսանա Սմբուլյան, պարոն նախարար, խնդրում եմ ասել, երբ են ներվելու սասնածրարի ցուցարարներին, որոնց երեք տարի դատեցին անմեղ տեղը, այսպես գրում է օգտատերը։
Տեսեք, մարդու ընկալումն է, որ անմեղ են դատվել, բայց սա միակ ճշմարտությունը համարել սխալ կլինի, որտեղ կարող են լինել նաև այլ տեսակետներ։ Կան դատական ակտեր, անկախ նրանից մեր վերաբերմունքը այդ դատական ակտերի նկատմամբ, կան սկզբունքներ, որոնց կպնել, սասանել չի կարելի։ Բնականաբար մենք մտածում ենք այս ուղղությամբ, և այդ խնդրին, կարծում եմ, լուծում կտրվի։
ԿԿՀ-ների թեման ավարտենք, հետո կանցնենք նորից դատարաններին։ Նույն օգտատերը, Բագրատ Բաղրամյանը, նաև հարցնում է, հակիրճ խնդրում է ներկայացնել, ընդհանրապես օրենքով ինչպես են նշանակվում կամ պաշտոնակարվում տարբեր ատյանի դատավորները։ Կա արդյոք դատավորներին վերահսկող կամ աշխատանքային գնահատական տվող որևէ ինստիտուտ, ինչ ռեֆորմներ եք նախատեսում ԿԿՀ-ներում, և որոնք են ըստ ձեզ առաջնային խնդիրները, նախ դատավորների վերաբերյալ, հետո նոր ԿԿՀ։
Արդար դատաքնության իրավունքը ապահովելու համար կան մեխանիզմներ։ Դատավորները, որպես լինեն անկախ, անաչառ, անկողմնակալ, պիտի ունենան երաշխիքներ։ Դրանցից մեկն է ցկյանս պաշտոնավարումը։ Դատավորը, երբ նշանակվում է այդ պաշտոնին, նա պետք է պաշտոնավարի մինչև իր կենսաթոշակի տարիքին հասնելը։ Կենսաթոշակի տարիքին հասնելուն պես նա պաշտոնաթող պետք է լինի։ Սա այդ երաշխիքներից է, որպեսզի կարողանան ապահովել արդար դատաքննության իրավունքը։ Ես արդեն ասացի իմ նախորդ պատասխանում, որ պարտադիր չի, որ այդ արդար դատաքննության իրավունքի արգասիքը դուր գա բոլորին։ Իհարկե պետք է դատական ակտերը լինեն այնպիսին, որ դրանք համոզիչ լինեն բոլոր կողմերի համար, դա ձգտում է։ Դատավորի գործնեությունը վերահսկվում է վերադաս դատարանի կողմից։ Արդար դատաքննության ֆունկցիան կարող է ստուգման առարկա դառնալ միայն վերաքննիչ բողոքի շրջանակներում կամ վճռաբեկ բողոքի շրջանակներում վերադաս դատարանի կողմից։ Սա նրա համար է, որպեսզի մենք կարողանանք երաշխավորենք եւ ապահովենք արդար դատաքննության իրավունքը։ Այլապես կլինի կամայականություն։ Նաեւ դատավորները պետք է ունենան սոցիալական երաշխիքներ, որպեսզի նրանք արդարադատություն իրականացնեն։
Ինչի՞ հիմա կամայականություն էր։
Հայաստանում այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան։ Սոցիալական ապահովման տեսակետից, դատավորների գերծանրաբեռնման տեսակետից, հրահանգավորման տեսակետից դատավորներին կամ զոնալ դատավորների այս ինստիտուտի տեսակետից մենք նաև պետք է կրթական լուրջ ծրագրեր իրականացնենք, որպեսզի դատավորները իրազեկ լինեն, մշտապես կատարելագործեն իրենց գիտելիքները։ Դատավորները նաև կարող են ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության, եթե ընդունել են տվել վարկագծի կանոնների խախտում։ Դատական օրենսգրքով նախատեսված են նաև այլ հիմքեր դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու, և նաև պաշտոնից ազատման հնարավորություն կա օրենքի խախտման համար, սակայն այդ կարգավորումները, որոնք կան դատական օրենսգրքում, հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի սկզբունքներին, դատարանի անկախության սկզբունքներին։ Դրանք կան, բայց դրանք հակասության մեջ են գտնվում միջազգային իրավունքի նորմերի հետ։
Այս թեմային դեռ կանրադառնանք հիմա ԿԿՀ-ների մասով, ասում ինչ ռեֆորմներ եք նախատեսում, որոնք են ձեզ առաջնային խնդիրներ այս ոլորտում։
Գրակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածությունը։ Սա այսօրվա մեր առաջնային խնդիրներից է լուծելու։ Ոչ կանոնադրական հարաբերությունների լուծումը։ Գրակատարողական հիմնարկներում պատճաճ արժանապատիվ սննդի ապահովումը, գրակատարողական աշխատակիցների սոցիալական երաշխիքները, նրանց աշխատավարձը, նրանց կրթությունը, քանակը չափազանց քիչ է, քիչ են գրակատարողական հիմնարկի աշխատողները, որովհետև պայմաններն այնպիսին են, որ մարդիկ դա անհրաապույր են պայմաններ եւ մարդիկ չեն գալիս այդտեղ աշխատել։ Այս քրեակատարական հաստատություններում ռեֆորմները սերտորեն կապված են դատաիրավական բարեփոխումների ընդհանուր այդ ռեֆորմների հետ։
Վարդգես Գասպարին հենց այս թեմայի շարունակությունը որպես արդեն մանրամասնում է, ասում է համաձայն եք, որ մինչև հիմա զոննան ԿԿՀ վարչակազմից ոչ պակաս ազդեցիկ ուժ է կալանավայրում։ Ունեք որոշակի պատկերացում կալանավայրերում զոնայի ազդեցության նվազեցման վերացման մասին։ Կարող եք ասել, երբ այլևս օբշյակի գումար չի հավաքվի 2 թե 3 թե 6 ամսում։ Իդեպ ընդամենը 2 կամ մոտապես 2 տարի առաջ մյուս տաղավարում բանավեճի ընթացքում ԿԿՀ-ի ներկայացուցիչներից ղեկավար կազմից էին ներկա եւ կտրականապես ներժում էին, երբ ուղի եթերում Վարդգես Գասպարին ասում էր, որ զոննայողներ կան, որ այս իր նկարագրածը կա այսօր ԿԿՀ-ներում, հիմա դուք ընդունում եք կա զոննայի ազդեցության նվազեցման վերացման մասին որևէ տեսլական
արդյունք։ Այդ խոսակցությունները, որոնք կան հասարակության մեջ, որ ուղղակիորեն հասնում են քրեակատարողական հաստատություններից, կալանավորներից, դատապարտյալներից, անհիմն չեն կարող լինել։ Բնականաբար այդ երևույթները կան եւ դա լրջագույն խնդիր է։ Արդյոք կարող եմ հիմա հայտարել, որ այն վերացված է, կամ հայտարեմ, որ վաղը վերացված լինել է։ Կարծում եմ անլուրջ կլինի, եթե մենք նման հայտարարություն անենք, թեև կարող է Վարդգեսին չբավարարել այս պատասխանը, բայց այն օբյեկտիվ է։ Դա լուծելու համար իհարկե կան այդ երևույթները, այդ հիերարխիան անշուշտ կա, ոչ կանոնադրական հարաբերություններ, որ ասացի հենց դա նկատի ունեի, եւ դա լուծելու համար ընդհանուր պետք է փոփոխություններ կատարվեն, գերծանրաբեռնվածությունը վերացվի, պայմանները բարելավվեն, այդ մշակույթի վերացման համար կարևոր նշանակություն ունի մարդկանց զբաղվածությունը, մեխանիզմների մշակումը, որպեսզի մարդիկ չներգրավեն այդ մշակույթի մեջ։ Դրանք գլոբալ խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն եւ փող պայմանավորված են իրարով։ Եվ ես եւ որևէ մեկը չի կարող հայտարել, որ այն 3 ամսից վերացած է լինելու կամ 6 ամսից վերացած է լինելու։ Եթե Գասպարին կամ այլ անձ ունեն լուծումներ, ապա դրանք կարող են ներկայացնել եւ մենք կդնենք քննարկման հասարակական խորհրդում եւ այլ շրջանակներում, եւ ռացիոնալ հատիկները մենք անպայման կօգտագործենք, որպեսզի օր առաջ հասնենք դրա լուծմանը։ Իհարկե, որևէ մեկը կարծում եմ պատրանքներ չի տածում, որ քրեակատարողական հիմնարկները ի վերջո նմանվելու են պիոներական ճամբարների, բնականաբար, բայց բոլոր դեպքերում մեր թիրախներից են դրանք և մենք փորձելու ենք հնարավորինս շուտ և հնարավորինս խորը լուծումներ տալ։
Գեր ծանրաբեռնվածության հարցը լուծելու համար արմավիր ԿԿՀ-ն է կառուցվել, բայց կարծես ընդեղել խնդիրներ կան, հասցրել եք ուսումնասիրել շենքային պայմաններից այդ դժգոհությունները որքանով են տեղին։
Տեղյակ եմ հիմնախնդրին և բացի այդ քրեակատարողական հիմնարկից մենք նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հիմնահարց ունենք։ Շենքը, շենքային պայմանները վատն են, դա չի համապատասխանում ժամանակակից չափանիշներին, մեր առջև դրել ենք նպատակ կառուցելու նոր մեկուսարան և նաև նոր բանտային հիվանդանոց, որպեսզի դրանք համապատասխանեն ժամանակակից չափանիշներին ու արժանապատիվ պայմաններ, նվազագույն բավարար պայմաններ ապահովեն անձանց համար, ովքեր որ գտնվում են այդտեղ և դրանց հարցը նպատակ ենք դրել լուծելու։
Վահագն Ավաքյան ասում է, խնդրում եմ ձեր հյուրից ճշտել, հստակ ժամկետներ խնդրի լուծման վերաբերյալ, ամեն ԿԿՀ-ում ընդամենը երկու սեղան, երկու նոր աշխատող ունենալու համար քանի ժամ կամ քանի տարի է պետք նոր նախարարին և ինչու մինչև հիմա այս խնդիրը լուծված չէ։ Հենց այս օկտատերը մայիսի 29-ին իր Facebook-յան էջում էր դրել լուսանկարներ, որտեղ այդ սնունդի հանձնունքի հատվածում կուտակումներ են և այլն, նշել էր Նիկոլ Փաշինյանին իր էջում ձեզ և Լենա Նազարյանին, ասում է անհիշելի ժամանակներից իրավիճակն է սպիսին է, երբ է սապոխվելու։
Ուրեմն ինչներ պատճառը այդ կուտակումների։ Երեք օր ոչ աշխատանքային օրեր եղել, օրեր էին եղել և հանձնուկները կուտակվել էին, մարդիկ միանգամից բերել էին այդ հանձնուկները տալու։ Մենք մտադրված ենք այնպիսի ստնունդ ապահովել,
դրա կարիքը չլինի։
Այո, որպեսզի այդ հանձնուկների կարիքը չլինի, դա այդ հանձնուկները բերը դատապարտյալների և կալանավորների, հարազատների և մերձավորների համար։
Ոչ միայն սնունդը, դեղեր, հագուստ։
Այո, մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել լուծելու այդ խնդիրը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանում այս միակ խնդիրը չի, որ կա, միայն արդարադատության, նախարարության, ենթակայության համակարգում չի, որ այսպիսի խնդիրներ կան։ Մենք այսպիսի խնդիրներ ունենք բոլոր ոլորտներում, առողջապահության ոլորտում, սոցիալական ապահովության ոլորտում, պաշտպանության համակարգի ոլորտում, ոստիկանության ոլորտում խնդիրները բազմաթիվ են և այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են միջոցներ, նյութական միջոցներ, որպեսզի պարզ լինի, ես նաև ասեմ, որ հանրային պաշտպանների քանակը Հայաստանում չափազանց քիչ է, չափազանց քիչ են հանրային պաշտպանները, այո, քիչ են, և հանրային պաշտպանները գեր ծանրաբեռնված են, չափազանց ծանրաբեռնված են։ Ֆինանսական միջոցներ լինելու դեպքում պետք է որոշում կայացնել, ինչպես դրանք բաշխել, ավելացնել հանրային պաշտպանների թիվը, ավելացնել դատավորների թիվը, ավելացնել քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը, սրունդի հարցը լուծել, միջոցները պետք է բաշխել համաչափ, արդարացի և պետական կառավարման գիտակարգով տված լուծումներին համապատասխան։
Պատասխանատվության հարցը հանրային պաշտպանն է, որովհետև մինչև հիմա ընդունված է, որ հանրային պաշտպանը ուղարկվում է դատարան, որպեսզի դատավորի, չասեմ այսպես, ամեն դեպքում դատավորի որոշումը հլու հնազանդ կատարողը լինի։
Ամենաշատ արդարացումներ կարողացել են ապահովել հանրային պաշտպանները։ Դա ստերոտիպ է։ Միևնույն ժամանակ հանրային պաշտպանների գերծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված կարող են նաև լինել, կարող են նաև դուրել որակը, կարող է դուրել որակը, մարդուն մենք չենք կարող մեղադրել, որ նա մարդու ֆիզիկական հնարավորություններից ավել չի կարողանում բան անել, գործողություններ կատարել։ Մենք պետք է շահագրգռված լինենք, որ հանրային պաշտպանը 8 ժամ քնի գիշերը, դրանում պետք է շահագրգռված լինենք բոլորը, և չպետք է պահանջենք հանրային պաշտպան։ Սա մեր հասարակության, մեր պետության վիճակն է այդպիսի, մենք դրան պետք է վերաբերվենք ըմբռնումով և ջանքեր գործադրենք, որպեսզի պետական եկամուտները ավելանան, որպեսզի մենք կարողանանք միջոցներ ուղղել այս խնդիրները լուծելու համար։
Նշածս խնդիրը վստահեմ ինձնից լավ գիտեք, որ հիմնական քաղաքական ենթատեքստով, քաղաքական գործերով է լինում, երբ մարդիկ հրաժարվում են հանրային պաշտպաններից, օրինակ Ժիրայր Սեփիլյանի եւ ոչ միայն, եւ ասում են, որ հասկանալի է, թե ինչու է դատարանը իրենց հանրային պաշտպանը նշանակում առանց իրենց կամքի։ Երևանտ Վարուսյանը երկար է հարցը, բայց փորձեմ ընթերցել, ասում է, Բնականաբար հարցս վերաբերելու է փաստաբանությանը։ Լինելով փաստաբանությանը մոտ կանգնած մարդ, կարծում եմ ծանոթ եք վերջին տարիներին փաստաբանների պալատի շուրջ պարբերաբար տեղի ունեցող վայրի վերումներին։ Չանձնավորելով որևէ կերպ խնդիրը, ուզում եմ հարցնել ձեզ, թե չեք տեսնում արդյոք փաստաբանության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն, որը կհանգեցնի օրինակ փաստաբանների պալատում զսպումների ու հակակշիռների իրական մեխանիզմի ձևավորմանը, մասնավորապես հիմա առկա կարգավորման մեկ անց հանդիսանում է միաժամանակ պալատի նախագահ, պալատի խորհրդի նախագահ, որակավորման հանձնաժողովի նախագահ, փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահ, իսկ հաշվի առնելով նաև պալատի խորհրդի որոշ անդամների միաժամանակ պալատում աշխատել, ստացվում է, որ ամբողջ լծակները կենտրոնացած են մեկ անձի ձեռքում, իսկ նրա սխալվելու պարագայում այս սխալը կանխելու կամ ուղղելու որևէ մեխանիզմ չկա։
Կարծում եմ փոփոխության կարիք կա, եւ մենք կազմակերպենք այս փոփոխությունների շուրջ քննարկումներ, կաշխատենք ներգրավել բոլոր կողմերին եւ լսել բոլորի տեսակետները, որպեսզի նաև հնարավորություն ունեն նրանք բանավեճում գտնել լուծումներ։ Մենք ունենք նաև օրենքի նախագիծ, մտածել ենք այդպիսի փոփոխություններ, բայց դրանք մեկնարկային են եւ կարող են դառնալ քննարկման առարկա, որպեսզի կարողանանք խնդիրը լուծել, ստեղծել ժողովրդավարական կառավարման ինքնակառավարման մեխանիզմներ փաստաբանների պալատում եւ նմանատիպ կառույցներում, նման կարգավիճակ ունեցող կառույցներում։
Արման Մովսիսյանը ասում է, պարոն Զեյնալյան, հարցս վերաբերում է փաստաբանական դպրոցին, որի կառավարման խորհրդի անդամ է ձեր տեղակալը, չէ՞ կարծում արդյոք, որ լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի դպրոցի ունկնդիրների տարեկան քանակի որոշման հարցը։ Վերջին 4 տարիներին Հայաստանում փաստաբանների թիվը քառապատկվել է, ինչը լրջագույն խնդրի առաջ է կանգնեցրել հատկապես նոր փաստաբանություն ոտք դնող երիտասարդներին, ովքեր մեծ դժվարություններ են ունենում շուկայում իրենց տեղը զբաղեցնելու հարցում։ Արդյունքում վտանգված է փաստաբանությունը իբրև մասնագիտություն, քանի որ սիրողական մակարդակի կամ այլ աշխատանքի հետ զուգակցված փաստաբանությունն արդեն մասնագիտություն չէ։
Ես ինչպես հասկացա, անձ առաջարկում է, որպեսզի փաստաբանների քանակը պակասացնենք։
Գուցե, եւ նախ ասում է, որ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամը ձեր տեղակալն է։
Ինչն է խանգարում։
Հարցը գրած է, ես ընդհանրապես ընթերցում եմ, չէ՞ կարծում արդյոք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի դպրոցի եւ շարունակությունը լսեցիք։
Շուկա է, որտեղ ազատ մրցակցություն պետք է լինի եւ մարդիկ ազատ մրցակցության պայմաններում դրսևորեն իրենց, գտնեն իրենց։ Դրա համար պետք է ջանք գործադրեն, որպեսզի բարձրացնեն իրենց մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները, որպեսզի կարողանան մրցակցության մեջ շուկա գտնել, հաճախորդ գտնել, վստահորդ գտնել։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ Հայաստանում 100 000 բնակչի հաշվարկով փաստաբանների թիվը ցածր է նորմայից։
Այսինքն այն, որ փաստաբանների թիվը մեծ է, դուք չեք կիսում այդ կարծիքը։
Ոչ, չեմ կիսում, դա ցուցանիշը, որը համեմատելի է, ասենք, օպտիմալ թվի հետ։ Այլ բան, որ բնակչությունը վճարունակ չի, որպեսզի փաստաբաններին վճարի։ Եվ գործերի քանակը մի քանի 100 000 գործ յուրաքանչյուր տարի միայն դատարաններում է քննվում, մի քանի 100 000 գործ։ Իսկ վարչական գործերի քանակը մի քանի միլիոն են։ Մի քանի միլիոն։ Եվ այս բոլոր գործերով կարող են ներգրավել փաստաբանները։ Այլ խնդիր է, որ փաստաբանների չեն ներգրավում մարդիկ, որովհետև անվճարունակ են կամ մտածում են, որ կարող են իրենք լուծել այդ խնդիրը։
Կամ բեռն ընկնում է հանրային պաշտպանների վրա։
Բնականաբար հանրային պաշտպանները չեն կարող այդ ողջ բեռը վերցնել իրենց վրա։ Եվ
ինչպես կա, Միեդի թեմայով Մարիա Մարկարյանը ասում է, պարոն Զեյնալյան, ինչ կարծիքի եք այն հարցի մասին, որ դատական սխալի, մասնավորապես Միեդի կողմից Հայաստանի դեմ կայացրած որոշումների համար պետք է պատասխանատվություն կրեն անձամբ դատավորներ, այլ ոչ թե մենք հարկատուններս, քանի որ դատավորների անպատասխանատու վճռների համար փաստացի պատասխանատվություն կրում է ժողովուրդը։
Դա արդարդացան ռիսկն է։ Այո, կարող է լինել եւ չի կարող չլինել ուղակի, այնպես որ եվրոպական դատարանում պետությունը պարտություն չկրի։ Պարտություն կրելու պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը անձին վճարելու արդարացի հատուցում։ Եվ քննքրի հարց տվողին պատասխանել հետեւյալ հարցին, որ դատավորին պետք է ենթարկել պատասխանատվության։ Երեք աճանով անցելը վերականիչից սկսած կոլեգիալ կազմով են քննել, եւ արկա է խորհրդակցական սենյակի գաղտնիքի անբեկանելի սկզբունք եւ վերաքնիչում եւ վճռապեկում։
Իսկ այս պահանջներն անհրաժեշտական են։
Այո, դատավորին պատասխանության ենթարկելու պահանջը իմ խորին համոզմամբ հակասում է արդար դատաքննության օբյեկտիվ իրավունքին եւ դատավորին դրա համար պատասխանատվության ենթարկելը կխաթարի այս սկզբունքը։ Որևէ ձեւով, թեև դատական օրենսգրքում այդպիսի դրույթ սահմանված է եւ կարող է դատավորը ենթարկվել պատասխանատվության դրա համար։ Ինչի հետ ես համաձայն չեմ եւ նաեւ ազգային ժողովում դրա վերաբերյալ դիրքորոշում եմ արտահայտել, կարծում եմ դա հակասում է արդար դատաքննության իրավունքի սկզբունքին եւ դատավորի անկախության սկզբունքին։ Պետությունը, հանրությունը իր հարկերի հաշվին այդ ռիսկը պետք է կրի եւ այդ վճարումը իրականացնի։ Իսկ դատավորները պետք է մշտապես վերապատրաստվեն, քննարկման առարկա դառնան այդ դատական ակտերը եւ ընդգրկվեն դատավորների վերապատրաստման ծրագրերում, դատախազների վերապատրաստման ծրագրերում, փաստաբանների համար պետք է դասավանդումներ իրականացվեն, որպեսզի այդ դատական ակտերը հիմք հանդիսանան նոր գործերով արդար դատաքննության։
Նույն օկտատերը ձեզ հարցնում է Գևոր Կոստանյանը, շարունակելու է մնալ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը Միեդում։
Մենք այդ խնդիրներին դեռևս չենք անդրադարձել։
Հարութ Մամբելյան, պարոն Զեյնալյան, եթե մարդու կենսաթոշակը համարվում է մարդու սեփականություն, սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի ու Միեդի նախադեպային որոշումներով, այդ դեպքում ինչքանով է իրավաչափ եւ արդար կենսաթոշակների մասին օրենքի 41-րդ հոդվածով մարդու Հայաստանում չգտնվելու ժամանակաշրջանում կասեցնել նրա կենսաթոշակի տրամադրումը ու վերսկսել նրա Հայաստան վերադառնալու օրվանից, խնդրում եմ անդրադառնալ այս հակասահմանադրական օրենքին։
Մարդը արդեն ճանաչել է այդ դրույթը սահմանության հակասող ըստեյության։ Ինքը որոշել է, որ այն հակասահմանադրական
է։
Դա վեճը, որը պետք է լուծվի։ Դրա վերաբերյալ նաև ես ստրատեգիկական դատավարություն եմ իրականացրել եւ իրավապաշտպանեի։ Նախ պետք է այդ նպաստը, սոցիալական այդ վճարը դասակարգել, դա արտոնությունը, թե իրավունք, տարբերակված պետք է լինեն։ Եթե անձը վաստակել է, դա իր աշխատանքով եւ հասել է կենսաթոշակի տարեկի կուտակել է այդ գումարը, ապա դա սեփականությունը եւ պաշտպանվում է դրա այդ օրենքով, իսկ եւ սահման չպետք է ճանաչի, իսկ եթե դա նպաստ է, այսպես ասելի արտոնությունը, ապա դա կարող է դա պետք է դադարեցվի քաղաքացիական հիմքով կամ ներկա գտնվելու հիմքով, դրանք պետք է տարբերակվեն իմ համոզմամբ։ Ու նաև մենք առաջարկել էինք իհարկես սոցիալական ապահովության ոլորտի խնդիրը այդ նախարարության դիրույթում է գտնվում, որպեսզի մարդը հնարություն ունենա հաստատելու իր ողջ լինելը ցանկացած նոտարի մոտ եւ իր անձամբ ներկա գտնվելը, ներկայանալը բանկ կամ մարմին պարտադիր պայման չլինի, եթե մեր խնդիրը հավաստիանալ անձի ողջ լինելու մեջ, ապա դա կարող է պետության անունից իրականացնել դրա լիազորության պոշտված անձը, ասենք հյուպատոսը, նոտարը, բանտի ղեկավարը, հիվանդանոցի ղեկավարը եւ այլն։
Լավ, Արսեն Զաքարյանն էլ ասում է, արդարության վերականգնմանը սպասում է մեր հասարակության այն մասը, որն ունեցել է անարդարացի դատական որոշումներ, որոշումների դառը փորձ, որի հետևանքով տեղի են ունեցել մարդու հիմնարար իրավունքի խախտումներ։ Ինչ մեխանիզմներով պետք է լուծվեն այդ խնդիրները եւ մասնավորապես այն դեպքերը, երբ Միեդը ուղղակի մերժել է այս գործերի վարույթը։
Տեսեք, իրավական պետության կարևորագույն սկզբունքներից է իրավական որոշակյության սկզբունքը, դատական ակտերի կայունության սկզբունքը, իրավական անվտանգության սկզբունքը, եւ դրանք չպետք է խաթարվեն։ Եթե որևէ մեկին դուր չի գալիս իր դատական ակտը, դա չի նշանակում, որ պետք է այդ դատական ակտը անընդմեջ վերանայվի այնքան, մինչեւ դուր գա իրեն այդ դատական ակտը։ Կարող են լինել նաեւ ռիսկեր։ Դրա համար կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, կա
սահմանադրական դատարան։
Եթե մերժվում է, հետեւաբար հիմք չի եղել դա վարույթ ընդունել։ ընդունելու։ Հետևաբար վարույթ ընդունելու հիմք չի եղել։ Մենք չենք կարող անվերջ բոլոր դատական ակտերը դնել կասկածի տակ։ Եթե ընդունվել է դատական ակտ, մտել է օրինական ուժի մեջ, դատական ակտը վերանայելու հիմքեր կան։ Եվրոպական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը, սահմանադրական դատարանի որոշումը կամ նոր փաստի է այդ գալը, կամ ասենք արդարադատության, էության, բուն էության խաթարումը դրա ժամանակ։ Դրա համար կա վճռաբեկ բողոք բերելու ինստիտուտ։ Եթե գտնում են, որ կա այդ հիմքերը, պետք է բերեն վճռաբեկ բողոք, վճռաբեկ դատարան այն վերան, այն նայի, որի համար լիազորված է եւ լուծի այդ խնդիրը։ Մենք հասարակությունը դատավոր չհանդիսացող անձինք, դատարան չհանդիսացող անձինք չենք կարող գնահատական տալ, իրավունք չունենք գնահատական տալ դրան։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ, արդարադատության նախարարը, սպասեք մեր հաղորդումներին։ Հաջողություն։